ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ბათუმში მრავლად მყოფი უცხოელების უმრავლესობა დროებით საცხოვრებლად ჩამოსულია, რაც წილი აქვთ ამ ეტაპზე ტურისტებს.
ნამდვილად ნაყოფიერია მაისისთვის, თითქმის 80-90% სულ დაჯავშნილი არის სასტუმრო.
ხშირი ავტოავარიების გამო გზებზე ხელოვნურ ბარიერებსაც სულ უფრო ხშირად ითხოვენ, რატომ აქვთ საპასუხოდ საერთო პოზიცია როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
საბავშვო ბაღთან და სკოლასთან აუცილებელია ეს ხელოვნური სწორასწორო, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ყოველად გადაყრილი თანხა, რადგანაც სამ თვეში ექსპლუატაციიდან გამოდის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განახლებული მონაცემებით უკრაინაზე რუსეთის შეიარაღებული თავდასხმის დაწყების დღიდან 24 თებერვლიდან 4 მაისის ჩათვლით გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარიატს უკრაინაში დაფიქსირებული აქვს 3280 სამოქალაქო პირის დაღუპვის და 3451-ის დაჭრის ფაქტი. დაღუპულია 1183 კაცი, 759 ქალი, 72 გოგო და 86 ბიჭი, კიდევ 73 ბავშვის და 1117 ზრდასრული ადამიანის გვამები ნაპოვნია ისეთ მდგომარეობაში, რომ მათი სქესის დადგენა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო პირების სიკვდილის და დაჭრის შემთხვევების დიდი ნაწილი გამოწვეულია ასაფეთქებელი მოწყობილობების გამოყენებით. მოცვის ფართო ზონებში ძიმე არტილერიის და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებიდან ტერიტორიების დაცხრილვით და სარაკეტო და საავიაციო დარტყმებით. გაეროს თანახმად დაღუპული და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რეალური რიცხვი გაცილებით მაღალია, რადგან ინფორმაციის მოპოვება ვერ ხდება ისეთი რაიონებიდან, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. მათ შორის დასახელებულია დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი, ხარკოვის ოლქის ქალაქი იზუმი და ლუგანსკის ოლქის ქალაქი პოპასნაია. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა დოკუმენტურად დაადასტურა უკრაინის ქალაქ ბუჩაში რუსი სამხედროების მიერ 22 მშვიდობიანი მოქალაქის მიზანმიმართული მკვლელობა. ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად ზოგიერთი მკვლელობა ჩადენილია იმ ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღით, რომელიც მხოლოდ რუსული არმიის სპეცდანიშნულების ძალებს და ეროვნულ გვარდიას აქვთ. გაეროს და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ ორი უსაფრთხო დერეფნით ქარხანა აზოვსტალიდან, მარიუპოლიდან და მიმდებარე რაიონებიდან წარმატებით ევაკუირებულია 500-მდე ადამიანი. მის შესახებ დღეს ტვიტერზე დაწერა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა. მას იმედი აქვს, რომ მოსკოვსა და კიევთან შემდგომი კოორდინაციით ისევ მიაღწევენ ჰუმანიტარულ პაუზას, რომელიც უზრუნველყოფს სამოქალაქო პირების უსაფრთხოდ გაყვანას. ევაკუაციის რთული ოპერაციის მორიგი ეტაპის შედეგად მარიუპოლიდან და აზოვსტალიდან თითქმის 500 მოქალაქის გაყვანის შესახებ ტელეგრამ არხზე დაწერა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმაც. მან მადლობა გადაუხადა გაეროს. კონკრეტულად როდის მოხდა 500-მდე ადამიანის ევაკუაცია, არც ერმაკის და არც გუტერეშის ოფიციალურ შეტყობინებებში მითითებული არ არის. საქართველოში ავსო ევროკომისიისგან მიღებული კითხვის მეორე ნაწილი ამის შესახებ ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი ინფორმაციით ევროპულ მხარეს კითხვარი სამშაბათს 10 მაისს გადაეცემა. ბოლო ვადა საქართველოს ამ კითხვის შესავსებად 13 მაისამდე ჰქონდა. კითხვის პირველი ნაწილი საქართველოს მთავრობის მეტაურმა ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს 2 მაისს თავრობის ადმინისტრაციაში გადასცა. კითხვის სრულად გადაცემის შემდეგ ევროკომისია დაიწყებს საკუთარი შეფასების ანგარიშის მომზადებას, რომელიც ევროპულ საბჭოს გადაეცემა და საბჭოს შესაბამის გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს მიიღებს. საქართველოს პრეზიდენტმა საომე ზურაბიშვილმა ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებზეც ისაუბრა ფრანგულენოვან გამოცემა პარი მატჩთან ინტერვიუში. შეკითხვას, როგორ ფიქრობ, საკმარისია თუ არა საქართველოსთვის გაცემული მხარდაჭერა იმ სიტუაციაში, როცა ყველაფერი უკრაინისკენაა მიმართული და რა არის მეტად საჭირო. საომე ზურაბიშვილმა უპასუხა, რომ არის ეკონომიკური და ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე უნდა იყოს მეტი სიტყვიერი და პოლიტიკური მხარდაჭერა, და სწორედ ეს იყო მისი გზავნილი ვაშინგტონისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, ევროპული მხარის მთავარი მხარდაჭერა ის არის, რომ ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარება რეალობად იქცეს და არა მხოლოდ განცხადებად. იმაჩნია, რომ ევროპული ქვეყნების მხრიდან ახლებური მიდგომა არსებობს, განცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერა და მესამე ქვეყანაში სამკურნალოდ მისი გადაყვანის მოთხოვნით ნაციონალურმა მოძრაობამ აქცია გამართა რუსთავში საპატიმრო დაწესებულებასთან, სადაც მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება. აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ლევან ხაბეიშვილმა განაცხადა, რომ პოლონეთი მზად არის მიიღოს მიხეილ სააკაშვილი და გაუწიოს ის სამედიცინო დახმარება, რომელიც სჭირდება. ნაციონალურ მოძრაობას ორი მოთხოვნა აქვს: მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ გადაიყვანონ ექსპერტების მიერ რეკომენდირებულ სპეციალიზებულ სამკურნალო დაწესებულებაში უცხოეთში და შეწყდეს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნა და მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, მხარდამჭერებმა და მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებმა აქციები მას შემდეგ დაიწყეს, რაც სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ექსპერტების ჯგუფმა აპრილის ბოლოს ექს-პრეზიდენტის მონახულების შემდეგ განაცხადა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია და ადეკვატური რეაგირების გარეშე კიდევ უფრო გართულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ამკვირაში გამოაქვეყნა აპრილის სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა თანახმად საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 149% მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამავე მონაცემების მიხედვით 2022 წლის 4 თვეში საქართველოში ჯამში 800,796 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა და ზრდა 2021 წლის იანვარი-აპრილის პერიოდთან შედარებით 272% მეტიაო. როგორც უცხოელი ტურისტების, ასევე უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა განსაკუთრებით თვალშისაცემია ბათუმში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ფათუმის ბულვარში დღის ნებისმიერ დროს ხალხმრავლობა დაგხვდებათ. ბულვარის სანაპიროს გრძელ პერიმეტრზე მოსეირნი ადამიანები ძირითადად რუსულად საუბრობენ. ფათუმელები ხუმრობენ კიდეც, რომ წელს ზღვისპირა ქალაქში რუსეთიდან იმდენი მოქალაქე ჩამოვიდა, რომ კლიმატიც თან ჩამოიტანეს და ამიტომ ბათუმში გაზაფხული უჩვეულო ცივიაო. ფათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით კი რუსეთიდან ჩამოსულმა მოქალაქეებმა ბათუმში ბოლო წლებია უძრავი ქონება შეიძლება ძინეს, პანდემიის დროს კი ბათუმში დასახლდნენო. მიუხედავად ამისა, ახლა მაისის თვეში ბათუმში მაინც უჩვეულოდ ბევრი უცხოელია. ამის გამო ქალაქში უძრავ ქონებაზე ფასები თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა. ბათუმელი ნატაი მენდაიშვილის დაკვირვებით, განსაკუთრებით იგრძნობა სამი ქვეყნიდან ჩამოსული მოქალაქეების სიმრავლე.
ესენი არიან რუსები, ესენი არიან ებრაელები და ესენი არიან უკრაინელები. Ну, უკრაინელები ძირითადად ჩამოვიდნენ და დაიწყეს აქ მუშაობა სალონში, თქვა ესთეტიკის ცენტრებში, ფლორისტებმა, ყვავილების მაღაზიაში, შეძლების დაგვარად. ახლა რამდენიმე მაგალითი ვიცი ამისი. რუსებიც დისტანციურად ვინც მუშაობს, ბევრი დარჩა. და ტურისტები არიან ებრაელები, რომლებიც ჩამოდიან, თუმცა ყიდულობს აქ საცხოვრებელ ბინას.
ბათუმში ორ ყველაზე პოპულარულ კაფეში ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათი მომხმარებლის დიდი ნაწილი რუსეთიდან და უკრაინიდანაა, კონფლიქტური შემთხვევები მათ შორის არ შეუმჩნევიათ. კაფის მენეჯერი ლანა ჩეხლაძე ამბობს, რომ მართალია ეს ადამიანები არა დამსვენებლები, არამედ ძირითადად ბათუმში დროებით მაცხოვრებლები არიან, მას არ აქვს მოლოდინი, რომ ტურისტულ სეზონზე, როცა დამსვენებლები ზღვაზე ჩამოვლენ, კონფლიქტი გამწვავდება.
კონფლიქტური სიტუაცია ნამდვილად არ გქონია, ჯერ და იმედია არ გვექნება, მაგრამ ალბათ ყველაფერი დამოკიდებულია ისევ მათზე. აქამდე პირობითად ვამბობ, რომ თუ სასუნხეთში და აზერბაიჯანი ისვენებდა ბათუმში და ხერხებდნენ მაინც დასვენებას ერთობლივად, ფიქრობ, რომ იგივენაირად იქნება. თუმცა მისთვის რამწუხისთვის ძალიან დიდი სხვაობაა ახლა ამ 4 ქვეყნის შედარება, მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ კონფლიქტები არ იქნება.
ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ მისი კაფეების შემთხვევაში, სადაც სხვა რესტორნებთან შედარებით უფრო დაბალი ფასები იყო, ახლა საკვე პროდუქტებზე და კომუნალურ გადასახადებზე ფასების ზრდამ მენიუში შეცვალა ფასები. მიუხედავად ამისა, ტურისტული საზღვაო სეზონის მოლოდინი კარგი აქვს, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო დაცაფულობა იგრძნობაო.
განწყობა ისეთი ამაღლებული საქართველოს მოქალაქეებს ყოველ შემთხვევაში არ აქვს, როგორც ჰქონდათ ადრე. ეს გამოწვეულია პირველი პოსტ დეპრესიული განწყობა არის კოვიდი და პანდემია. შემდგომ ამას ემატება კრიზისი ფინანსური, რაც უდაოდ ყველას ჯიბეზე ისახება, და ამას ემატება ომი ჩვენ ძალიან მეგობარ ქვეყანაში, დიდი უბედურება, რომელიც იქ ხდება. მიუხედავად ამისა, ბევრი მიზეზი არსებობს, მათ შორის ვალდებულებები ჩვენს ბავშვებთან, რატომ უნდა დავისვენოთ, და ფიქრობ, რომ კი, ვაჭარაში იქნება დამსვენებელი ბევრი.
ბევრი დამსვენებელი უკვე ყავს ბათუმში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სასტუმრო ბუტიკს. მისი დამფუძნებელი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ მაისის თვეში მოულოდნელად სასტუმროს ჯავშნები შეივსო.
ისრაელიდანაც არის, არაბული ქვეყნებიდანაც, ძირითადად ევროპა, საქართველო. რუსულენოვანებიც არის, მაგრამ ალბათ პროცენტი 10-15 და არა მეტი. რუსულენოვანების სიმრავლე ნამდვილად იგრძნობა ქალაქის ქუჩებში, ბულვარში, მაღაზიებში, კაფე თუ რესტორნებში. მაგრამ ესენი როგორც წესი ტურისტები არ არიან. თუ როგორც ტურისტებს შევხედავთ, 10-15% რუსულენოვანები. დანარჩენი სავარაუდოდ უკვე როგორც ადგილზე დროებით მაცხოვრებლები, ისე შეგვიძლია აღვიქვათ. თვითონ სეზონს რაც შეეხება, ნამდვილად ნაყოფიერია მაისისთვის. თითქმის 80-90% სულ დაჯავშნილი არის სასტუმრო ფაქტიურად სავსე.
როგორც ნათია დოლიძე ამბობს, წლევანდელი საზღვაო ტურისტული სეზონი საუკეთესო მოლოდინები აქვს, თუმცა
ვის ველოდებით, ეგ არ ვიცი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დღეს იცით სამყაროში მოვლენები როგორ მიმდინარეობს, რასთან აქვს შეხება მთელ სამყაროს, მაგრამ ამ ეტაპზე რაც ჯავშნები მაქვს, ევროპა რეგულარულად იჯავშნება, ისრაელი, აზიური ქვეყნები, საქართველო. არის რა თქმა უნდა კი რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელორუსიიდანაც ჯავშნები, მაგრამ არის ძალიან მცირე რაოდენობით.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძეს, ერთ-ერთი სასტუმროს დამფუძნებელმა ნათია დოლიძემ. საქართველოში იცვლება სასკოლო ექსკურსიების ორგანიზების წესები. რა ცვლილებები შედის განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საექსკურსიო ადგილი სკოლიდან 150 კილომეტრზე შორს არ უნდა მდებარეობდეს. ექსკურსიაზე ღამის თევით წასვლა საერთო დაიკრძალება. კიდევ ერთი აუცილებელი პირობაა, რომ არასრულწლოვნები არ მოხვდნენ მდინარისა და წყალსაცავების მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეწყერ საშიშ და სხვა დაუცველ ადგილებზე. ექსკურსიაში მონაწილე სრულწლოვან პირთა შორის უნდა იყოს სულ მცირე ერთი ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის უნარჩვევები. ახალი რეგულაციების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება დროში ემთხვევა აქტიურ სასკოლო საექსკურსიო პერიოდს. გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სკოლებიდან მოსწავლეები ექსკურსიაზე უმეტესწილად გაზაფხულზე იმ დროს მიჰყავთ, როდესაც სასწავლო წელი დასასრულს უახლოვდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დალი მინდიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახალი რეგულაციის შესახებ შეტყობინება სამინისტროს ისტრიდან უკვე მიიღეს და შესრულება სავალდებულოა. როგორც მინდიაშვილი ამბობს, ექსკურსიის დროს გარკვეული რეგულაციების დაცვა სკოლებს აქამდეც მოეთხოვებოდათ. უფრო კონკრეტულად კი 2019 წლის მაისიდან ექსკურსია ვერ შედგება, თუ კი
კლასის ხელმძღვანელები 10 დღით დაგეგმილი ექსკურსიაზე სკოლის დირექტორს აუცილებლად წარუდგენს წერილს იმის თაობაზე, რომ დაგეგმილი აქვს სასწავლო ექსკურსია, აუცილებელია, რომ მოსწავლის მშობელთა თანხმობები ჰქონდეს ორგანიზატორს, გარდა იმ მშობლებისა, რომლებიც თვითონაც მიიღებენ მონაწილეობას ამ ექსკურსიაში. აი ამ მიმართვას თან უნდა ახდეს იმ ტრანსპორტის მძღოლის შესახებ ინფორმაცია, ტრანსპორტის გამართვა მოსახლეობის შესახებ ინფორმაცია, ტეკდათვალიერება რო გავლილი აქვს ამის შესახებ მონაცემი და ასევე ვინ არიან ექსკურსიაში მონაწილე პირები, ასევე სამედიცინო განათლების მქონე პირად ვინ იქნება ჩართული ექსკურსიაში.
სასკოლო ექსკურსიის დროს მოსწავლეთა უსაფრთხოებაზე მთავარი პასუხისმგებელი ორგანიზატორია, თუმცა თითქმის იგივე პასუხისმგებლობა აქვთ სკოლის დირექტორებსაც. სწორედ მათ შეუძლიათ კონკრეტულ კლასს ნებართვა მისცენ ან უარი უთხრან ექსკურსიის დაგეგმის დროს. გურჯაანის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი ლია გულაშვილი ამბობს, რომ კორონავირუსული ინფექციების გავრცელების გამო ბოლო სამი წელია სასკოლო ექსკურსიები ფაქტობრივად შეჩერებული იყო. გულაშვილის თანახმად, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ფონზე ექსკურსიების ორგანიზება ისევ აქტიურად იწყება და ახალი რეგულაციებით უფრო მეტად იქნება დაცული უსაფრთხოების ნორმები.
ჯერ არა გვაქვს დაგეგმილი ხარჯის კლას, ახალია ეს რეგულაციები, თუკი ხორცელება აუცილებლად შევასრულებთ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დირექტორი იღებს პერსონალურ პასუხისმგებლობას ექსკურსიას.
ერთ-ერთი ბოლო სასკოლო ექსკურსია, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა, 2019 წლის მაისში შედგა. ლაგოდეხში ნინოს ხევის ჩანჩქერის სიახლოვეს თბილისის ერთ-ერთი კერძო სკოლის მოსწავლეები უფროსებთან ერთად ექსკურსიაზე იმყოფებოდნენ. მაშინ 16 წლის სოფი ნიკოლეიშვილი ადიდებულმა მდინარემ წაიღო და დაიღუპა. ამ საქმეზე სამი წელია სასამართლო პროცესები იმართება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული.
გიორგი ალდაშუმა გიამბო, თუ რა ცვლილებები შევიდა სასკოლო ექსკურსიების ორგანიზების წესებში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლის დასაწყისიდან პირველ სამ თვეში შიდა ქართლის რეგიონში 80 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა და 16 ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის არიან არასრულწლოვნები. ავტოსაგზაო შემთხვევების გახშირებასთან ერთად სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როცა მოქალაქეები ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებს მიმართავენ განცხადებით გზებზე ხელოვნური ბარიერების დამონტაჟების შესახებ. ასე ხდება მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტშიც, თუმცა ხელოვნური ბარიერების დამონტაჟებისადმი, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას, როგორც ირკვევა, საერთო მიდგომა აქვთ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დღეს არ გავარომ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ან მერიას მოქალაქეებმა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მონტაჟის თხოვნით არ მიმართონ. რამდენიმე დღის წინ გორში გადაჭარბებული სიჩქარის გამო მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს 16 წლის ბიჭი დაიღუპა და ეს არ არის იშვიათი შემთხვევა. ყოველი ავარიის შემდეგ მოქალაქეები ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებენ ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობის კონტროლისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მონტაჟისკენ. გორის საკრებულოს სივრცითი მოწყობის, ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია ამ საკითხზე დიდი ხანია მსჯელობს და მოქალაქეების განცხადებებს განიხილავს. კომისიის წევრები, როგორც მართველი პარტიიდან, ისე ოპოზიციიდან, თანხმდებიან, რომ ხელოვნური ბარიერების მოწყობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს. ამიტომ უფრო ეფექტურ, დასავლურ მოდელზე გადასვლაა საჭირო. საქართველოსთვის წარმომადგენელი მერაბ გოხელაშვილი აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პოლიციელები ჭკვიანი კამერებით უნდა ჩანაცვლდეს.
ხელოვნურ უსწორმასწორებთან დაკავშირებით ერთის მხრივ ეს ნამდვილად იცავს ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებას, მაგრამ მეორეს მხრივ გარკვეული მოსახლეობის უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ჩვენი ინიციატივა არის, რომ შეიცვალოს ეს მიდგომა უფრო თანამედროვე მეთოდით, რომელიც აპრობირებულია ევროპის უმეტეს ქვეყნებში. ეს არის ჯარიმები, კამერები და ასე შემდეგ. შევთანხმდით, რომ საკრებულოს ხდომაზე განვიხილავთ ამ საკითხს ფართო მიმართულებით.
სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერების მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 60,000 ლარი გამოიყოფა. ეს ხელოვნური ბარიერები მალეზიანდება და მისი ხელახალი დაგება ხდება საჭირო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნანა ლოთიშვილი ამბობს, რომ ეს
არის ტყუილად გადაყრილი თანხები. ვეთანხმებით, რომ საბავშვო ბაღთან და სკოლასთან აუცილებელია ეს ხელოვნური უსწორმასწორო, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ტყუილად გადაყრილი თანხა, რადგანაც ის სამ თვეში ექსპლუატაციიდან გამოდის. აქედან გამომდინარე, მისაღებია ის მეთოდი, რომელიც ევროპულ ქვეყნებში აპრობირებულია. ეს არის ჭკვიანი კამერები და თუნდაც ის ზებრა გადასასვლელები, რომელსაც მტყოლმა აუცილებლად უნდა შეანელოს.
მართველი პარტიის წევრი კომისიის თავმჯდომარე მან ჩარლაფაჩი აცხადებს, რომ აუცილებელია მერიის და შესაბამისი სამსახურების მიერ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კომპეტენტურ დასკვნას დადებს იმის შესახებ, თუ სად უნდა განთავსდეს ხელოვნური ბარიერი, სად ჭკვიანი კამერა და სად ზებრა გადასასვლელი. ლაფაჩის აზრით სამუშაო ბევრია და ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზეც მალე გავა.
ყველა კომისიის ხდომაზე შემოდის სიჩქარის შემანერჩერებელი ბარიერების დაყენების საკითხი. საქმიანი მსჯელობა ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, როგორმე შეიცვალოს ეს ფორმა. უფრო ცივილური ფორმით, ან დადგეს ჭკვიანი კამერები, ან ფოტოკამერები, შევთანხმდეს ეს რაღაცას, კომისიის სახელი საკრებულოს ხდომაზე იქნას წინა დადება, შეიქმნას მუშა ჯგუფი, რომელიც მიმართულებას შეუცვლის. საჭიროა ჩაერთოს მერის შესაბამის სამსახურების, საპატრულო სამსახური, დაითვალოს ფინანსები, რა დაჯდება. მარტო მსჯელობის საკითხი არ უნდა იყოს, მსვლელობა უნდა მიიჩნეს ამ საკითხს.
სიჩქარის გადაჭარბების გამო ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა კი საგან გაშვა. 2022 წლის პირველ კვარტალში შიდა ქართლში 80 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა მოხდა. დაიღუპა 16 და დაშავდა 148 ადამიანი, მათ შორის არიან არასრულწლოვანები. ეს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. გასული წლის მონაცემებით შიდა ქართლში 360 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა მოხდა. დაიღუპა 41 და დაშავდა 600 ადამიანი.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგაბცე ორი საუბრობდა გორიდან, სადაც ავტოავარიების გახშირების გამო სულ უფრო ხშირად ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი ხელოვნური ბარიერების რაოდენობის გაზრდას გზებზე, თუმცა ამ საკითხისადმი ერთგვარად განსხვავებული პოზიცია არსებობს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და საგულისხმოა ისიც, რომ ეს პოზიცია საერთო აქვთ როგორც ხელისუფლების, ისე მისი პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო წლებში ქუთაისში არერთხელ იყო შემთხვევა, როცა გაჭიანურებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ხდებოდა ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილების და ზოგიერთ შემთხვევაში პროტესტის მიზეზიც. ახლა ამ ქალაქში საგზაო და სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არაერთ უბანში მიმდინარეობს. მათ შორის არის ისეთი უბანიც, სადაც მოქალაქეებისთვის გაუგებარია, რატომ გახდა საჭირო ახლად გაკეთებული გზის ხელახლა გაკეთება. როგორც ირკვევა, ამას თავისი მიზეზი აქვს. Упро мец ам темазе ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გაჩერებული სამშენებლო ტექნიკა და გადათხრილი გზა ქუთაისის ავანგარდის დასახლებაში მცხოვრებთა უკმაყოფილებას იწვევს. სულხან საბას გამზირზე მცხოვრებნი შეჩერებული სამუშაოების გამო ჩივიან და ამბობენ, რომ გზის საფარი ერთი თვის წინ აყარეს, რაც პრობლემებს უქმნის ფეხით მოსიარულეებსაც და ავტომანქანების მფლობელებსაც.
ტურში ვიჩვევით, აგერ და მანქანა არ შემოდის და კლიენტი არ მოდის და არაფერი. დიდეს გასა ასაღრელი იყო ეს გზა. სხვა საკეთებელი არაფერი იყო ქუთაისში. ხარისხიანი იყო და ყველაფერი. ამ გზას რა, საბიზნეს გაკეთებული გზაა.
რო ამოთხარეს დააყენეს ტექნიკა და შე მისვერე აღარ არის მომოს. ტრანსპორტის და ყველაფერი.
შეგვაფერხა გადაადგილებს კუთხითაც და მაღაზიებიც და კარგი არის, უმალე დაამთავრებენ.
სულხან საბას გამზირზე მდებარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, სადაც მოქალაქეები ავტომანქანებს არეგისტრირებენ და მართვის მოწმობას იღებენ. 25 აპრილიდან ამოქმედდა ახალი წესი, რომლის მიხედვით მართვის მოწმობის მისაღებად პრაქტიკული გამოცდა ორ ეტაპად ტარდება, ჯერ დახურულ მოედანზე, შემდეგ კი სხვადასხვა ინტენსივობის გზაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქუთაისისთვისაც შეიმუშავა 4 მარშრუტი და ყველა მათგანი სულხან საბას გამზირიდან იწყება. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურში ამბობენ, რომ აქ გზის განსაკუთრებული საფარი უნდა გააკეთდეს, რასაც უამინდობა აფერხებს. სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მირზა ხიდაშელის თქმით, გზის დროულად მოწყობა ამინდსია დამოკიდებული.
აქ გათვალისწინებულია მონოლითური რკინაბეტონის საფარის მოწყობა. სამუშაოები შეჩერებული და შეფერხებული იყო გამომდინარე ამინდიდან. განსხვავებული მოცემულობაა, რადგანაც ექსკავაცია წვიმის პერიოდში ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა და აქედან გამომდინარე ცხადია, სამუშაოები შეფერხებული იყო. მაგრამ ახლა უკვე ამინდები უფრო მოქცევა შენ საშუალებას, რომ იქ უწყვეტ რეჟიმში ვიმუშაო.
გზის საფარი და ტროტუარები აყრილია ბუკიას ქუჩაზეც. ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, უამინდობისას ქუჩის ნაწილი წვიმის წყლით იტბორებოდა, გზის რეკონსტრუქცია აუცილებელი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ სარემონტო სამუშაოები დისკომფორტს ქმნის, იმედი აქვთ, რომ უამინდობის მიუხედავად დროულად დასრულდება.
აქ წყლები დგებოდა და სადაც ქუჩაში ფეხით ადამიანები ვერ დადიოდნენ. ორი კვირა რაც კეთდება და იმედია, რომ მალე დამთავრდება.
ბარდიულებს აკეთებენ, როგორც ამბობენ, კარგი გამოვა.
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფორმაციით, ბუკიას ქუჩაზე დაგეგმილია საავტომობილო გზის, ტროტუარების და სანიავრე ქსელის რეკონსტრუქცია და მოსამზადებელ სამუშაოებს უამინდობა ვერ შეაფერხებს. ბუკიას ქუჩაზე სამუშაოებს კომპანია ჯორჯიან ბილდი ატარებს 2,222,000 ლარად. საავტომობილო გზის დემონტაჟი მეორე კვირა აგრძელდება ქუთაისის ცენტრალურ ფალიაშვილის ქუჩაზე, რუსთაველისა და წითელი ხიდების მიმდებარედ. სამუშაოების გამო გზის მხოლოდ ვიწრო ნაწილია დატოვებული ავტომანქანებისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილებისთვის. დიდი ნაწილი კი, რომელიც ახლით უნდა შეიცვალოს, შემოღობილია. გზის მნიშვნელოვნად დავიწროება აფერხებს ტრანსპორტის მოძრაობას და გაჩერებას.
გადაადგილება ხო ცოტა შეფერხებები არის, გადატვირთულია მოძრაობა და თავისუფლად ახლა ახანა ვერ გააჩერებს ტრანსპორტი და ამრავ სამუშაოებს მოყვება ასეთი ამბავი.
შეფერხებული არის ხო ფაქტია.
ვერ გამედი ეხლა, უნდა მიუბრუნდე ისე ვიკი. სადგება ტრანსპორტი ესეც ვერ გამიგო. აკეთებენ, მაგრამ როდის იქნება?
თავში აქ შევა დასაქმებული. ანუ მომხარებელი ვერ შემოდის. ძალიან გამიჭირდა აქამდე მოსვლა საფრთხიდან აქამდე. ფაქტიურად ფეხით მოძრა ტრანსპორტის გამოყოლას აზრიანად დანიშნულების ადგილზე მაინც ვერ ჩამოდიხარ სიმყოფი მას.
კარგია რომ კეთება, მაგრამ ძალიან დიდ ხანს იწელება დროში და ძალიან არაკომფორტულია. ეს ცოტა მეტი დაჩქარებულ ტემპით კეთებოდა, სათქმა უნდა უკეთესი იქნება.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს 40 მილიონი ლარის ღირებულების 60-მდე პროექტი განხორციელდება საქართველოს მთავრობის საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. როგორც მერიის ეკოლოგიისა და მყარი ნარჩენების განყოფილების ხელმძღვანელი არჩილ ტყაბლაძე აცხადებს, დაგეგმილია გზები, ფასადების საყრდენი კედლების და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ტყაბლაძე ირწმუნება, რომ უკვე მიმდინარე სამუშაოების დასრულება უმიზესოდ არ ჭიანურდება.
დრო ჭირდება ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას და უნდა დაველოდოთ აღნიშნული შესრულებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი გახლავთ ქუთაისში, რომელიც დასრულდა უკვე, ეს არის შადრევანის რეაბილიტაცია. ეხლა მიმდინარეობს ამ წუთას ასაფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია, ახალგაზრდობის გამზირზე განხორციელდება მთელი ფასადების რეაბილიტაცია და სხვადასხვა ქუჩების ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
ახალი სანიაღვრე, ტროტუარი და გზის საფარი კეთდება კუპრაძის ქუჩაზეც, სადაც მოძრაობა ნაწილობრივაა შეზღუდული. ქუჩის ინფრასტრუქტურას 1,223,000 ლარად აწესრიგებს კომპანია გზამშენი 21. ასევე მიმდინარეობს ბალახმის დასახლებაში მდებარე ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქცია. სამუშაოებს 751,000 ლარად ასრულებს კომპანია ბრიტანია კონსტრაქშენი.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირებას, თავად ეს ცვლილება კი უკავშირდება უფლებამოსილების ცნობას საკრებულოში არჩეული დეპუტატების. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ექნება იმის უფლება, რომ ახალარჩეული დეპუტატის უფლებამოსილება ცნოს. მე შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ერთგვარი კრიზისია შექმნილი ბათუმის საკრებულოში, სადაც უმრავლესობას არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ ფლობს. შუალედური რიგარეში არჩევნების შედეგად არჩეული წევრის უფლებამოსილებას კი სწორედ ამის გამო ვერ ცნობს საკრებულო. მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილების საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში კი ბათუმის საკრებულოში მაჟორიტარი დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობის უფლება საკრებულოს ნაცვლად ექნება სწორედ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ცესკოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერმა მოადგილემ გიორგი სიორიძემ დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ნებისმიერი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციას და პოლიტიკურ ვითარებას არის მორგებული, დაითვალისწინებს კანონის უკუძალას, სამართლებრივად გაუმართლებელი და პოლიტიკურად მიზან შეუწონელია. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც თავის მხრივ გააგრძელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილის შეფასება არის გიორგი სიორიძის პირადი მოსაზრება და ოფიციალურად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პოზიციას არ გამოხატავს. ცესკო აცხადებს, რომ მისი სურვილია, როცა მსგავსი პოლიტიკური განცხადება კეთდება, პირმა მიუთითოს, რომ ეს არის არა ცესკოს, არამედ მისი პირადი შეფასება. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.